deschizând scripturile la cartea Geneza. Geneza, capitolul 22. Vom citi primele 8 versete. Pagina în Biblie 22. Să ascultăm acest cuvânt. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam și i-a zis: Avraame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avraam s-a sculat vis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avraam a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avraam a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și ne vom întoarce la voi. Avraam a luat lemne pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avraam, a zis: tată, ce este, fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avraam, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, este o misiune dificilă pentru mine în aceste zile de criză în Statele Unite, de criză în lume, să vorbesc comunității române, să mă adresez Bisericii Emanuel și celor ce ne vizitează, să pot să vorbesc prin intermediul radioului și a benzii magnetice multor oameni care întreabă: de ce criză? De ce întâmplări de felul acesta? De ce o situație de felul acesta? Cum vom răspunde? Ce atitudine să adoptăm? Pasajul pe care l-am citit este un pasaj foarte bine cunoscut în iudaism, în islamism, pentru că ei sunt descendenții lui Avraam, lumea arabă, și în creștinism, bineînțeles. Este un pasaj care vorbește despre o încercare care depășește imaginația omenească. Depășește această imaginație pentru că ea vine din partea unui Dumnezeu care iubește sufletele oamenilor, a unui Dumnezeu care poartă de grijă, a unui Dumnezeu care detestă, urește pentru totdeauna sacrificiul uman. A murit Iisus Hristos odată pentru totdeauna, de aceea nu mai trebuie să moară nimeni dintre oameni pentru ca să fie mântuit sau să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Și dificultatea acestei istorii este că tocmai acest lucru se întâmplă din partea acestui Dumnezeu glorios care detestă sacrificiul omenesc. Ce era un astfel de sacrificiu? Este o istorie dificilă pentru că Avraam este un om al credinței. Este un om al lui Dumnezeu și este pus acum în cea mai dificilă situație din viața lui. Întotdeauna când ascultăm cuvântul Domnului și mai ales când vorbim din evenimente istorice ca cel din această zi, din pasajul pe care îl am în fața dumneavoastră, să ne transpunem în situația acelui personaj și apoi să ne dăm seama de greutatea lucrului despre care trebuie să vorbim. Paradoxul pe care viața ne-l demonstrează este acela că o vreme de încercare este întotdeauna o vreme de transformare totală. De exemplu, America era într-o stare de apatie, era într-o stare de diviziune, era într-o stare de parlamentări politice, una mai nebunească decât cealaltă. Și vrăjmașul a profitat de lucrul acesta. A lovit fără milă. Rezultatul este că lumea s-a schimbat. America vine împreună. Și mulțumim Domnului pentru locul acesta. Bisericile vin împreună. Caută casa lui Dumnezeu. Un stejar de oak pentru prietenii mei români-americani. Crește mare, puternic, nu numai pentru că este stejar, ci pentru că în vitregiile vremii, vânturi și ploi, el întinde rădăcini tot mai adânci, tot mai adânci. Intemperiile îl fac să fie puternic. În aceste zile de furtună teroristă asupra Statelor Unite și asupra lumii, de fapt, a lumii civilizate, istoria se va scrie diferit. Relațiile interumane vor fi diferite. Relațiile interstatale vor fi diferite. Relațiile internaționale vor fi diferite. Este o vreme de încercare. Este o vreme din care Dumnezeu nu scutește pe niciunul dintre noi. N-a scutit pe Avraam, care este părintele credinței, n-a scutit pe omul Iisus Hristos, cel care a trăit fără de păcat. Nu mă va scuti nici pe mine, și am avut deja volumul meu de încercări, nu? Nu te va scuti nici pe tine, nu scutește pe nimeni. Însă, lucrul de căpetenie, frați și surori, doamnelor și domnilor, este acesta. Niciodată Dumnezeu nu va îngădui încercarea aceea peste tine sau peste mine, până când nu te urcă pe muntele credinței. Avraam s-a dus pe munte să-l jertfească pe Isaac. Dacă vă uitați cu mine bine în acest pasaj, a trebuit să urce întâi și apoi să fie încercat. Și ție și mie, Dumnezeu ne spune că nu ne va încerca, nu ne va trece prin cuptorul cu foc, nu va îngădui vijelia până când nu ne urcă pe muntele puterii spirituale. 1 Corinteni 10:13, ce cuvântul Domnului spune? Căci n-a îngăduit nimic peste puterile voastre ca să nu duceți, să nu biruiți. Pe muntele puterii omenește urcă de asemenea, nu va ajunge nicio ispit, nicio încercare care să fie peste puterile voastre. Pe muntele cunoașterii lui Dumnezeu, Evrei 13:5, el însuși a spus, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Și când această cunoaștere este bine întipărită în mintea și inima ta, Dumnezeu te încearcă, pentru ca să vadă dacă stai pe această cunoaștere. Până nu te urcă pe muntele echipării spirituale, până atunci Dumnezeu nu te încearcă. Din nou 1 Corinteni 10:13. Astăzi, în fața dumneavoastră, în numele Domnului Iisus Hristos, voi veni cu un mesaj pe care l-am intitulat Pe muntele încercării. Pe muntele încercării. Și în primul rând, fiindcă vom fi încercați, întrebarea este, unde ne este ancorată credința? Aș vrea să încep prin a afirma că încercarea sau credința cuiva nu va fi niciodată mai mare și mai efectivă decât obiectul sau persoana în care ne încredem. De aceea întrebarea este aceasta. Cum îl crezi tu pe Dumnezeu? Cum îl credem noi pe Dumnezeu? Dumnezeu va fi atât de efectiv în viața ta și în încercarea ta, cât îl crezi de puternic. Unii, de exemplu, și-l închipie pe Dumnezeu un polițai cosmic. El este acela care are un baston foarte mare. Se uită după noi în fiecare clipă și ne cotonogește de câte ori ne vede că am călcat strâmb. Dacă ar fi așa, ar fi vai de noi. Vorba lui Martin Luther King Jr., liderul de culoare, care vorbea la vremea anilor 60 și spunea, societatea noastră este o societate turbulentă. Suntem într-o societate în care suntem neîndreptățiți, călcați în picioare. Dacă am aplica legea lui Dumnezeu care spune ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, ar fi vai de noi. Am arăta o societate de speriat, pentru că am fi o societate de știrbi și de chiori. Dumnezeu nu este politaiul acela cosmic pe care și-l închipuie oamenii. Tot timpul după tine sau după mine ca să ne ia bucuria, să ne ia plăcerea, să ne împrăștie adunările. Nu! Sigur, El se uită la noi să trăim sfinți. Nici o îndoială, nimeni nu se înșele.
Alții își închipă pe Dumnezeu un director de agrement. El întotdeauna este acolo la dispoziția noastră și în termenii noștri. Să ne asculte la comandă, să ne trimite soare când ne trebuie, să ne aranjeze banchetele și să ne dea bucurie peste bucurie.
Este o altă extremă. Nici așa nu este Dumnezeul nostru. Pe Dumnezeu noi trebuie să-L cunoaștem și să-L credem ca să ne credem în El după Scriptură. De aceea te întreb în numele Domnului Iisus Hristos, crezi într-un Dumnezeu pe care ți l-ai creat tu sau crezi într-un Dumnezeu care te-a creat pe tine? Aceasta este întrebarea. Ai căzut cumva în șoapta aceasta care place și gridile contemporaneitatea noastră să avem un Dumnezeu pe care ne-l creăm singuri? Și este neputincios acest Dumnezeu. Noi trebuie să credem un Dumnezeu care ne-a creat pe noi, care ne-a făcut pe noi, care te-a creat pe tine. Citeam recent despre relatarea acestei familii. Mama spunea și mărturisea și presa americană, cum preia multe informații, a luat această informație. Spunea o mamă că a intrat în camera fetiței ei, fetiță de 4-5 ani. Și aproape că nici n-a băgat-o în seamă pe mama când mama a intrat în camera ei. Ea desena de zor, colora de zor acolo. Și mama a întrebat-o pe fetiță: păpușică, dar ce faci aici? Și a spus: desenez. Nici nu și-a ridicat ochii de pe hârtiuța ei. Dar ce desenezi? Îl desenez pe Dumnezeu. Mama a zâmbit și spune că i-ar fi zis acestei fetițe: păpușe, dar nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu, nimeni nu știe cum arată Dumnezeu, cum îl desenezi tu? La care fetița foarte serioasă și-a ridicat ochii și s-a uitat la mama și a spus: o să-l cunosc acum după ce îl desenez eu. Acesta este Dumnezeul multora și îl desenează ei. Au un Dumnezeu din experiențele lor, în loc să aibă un Dumnezeu din revelația lui prin Scriptură. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care nu poate fi cunoscut decât prin cuvânt. Dacă în acest Dumnezeu îți ancorezi încrederea, dacă în acest Dumnezeu ne ancorăm încrederea, atunci putem să stăm în picioare chiar dacă s-ar cutremura munții, chiar dacă s-ar ridica valurile mării, pentru că știm că acest Dumnezeu are autoritatea să spună munților să se oprească și mării să se potolească, mărit să fie numele Lui. De aceea, în aceste zile când te întrebi de ce, dă-mi voie, fără aroganță, în cea mai mare smerenie să-ți spun: schimbă-ți acoarelele. Schimbă-ți acoarelele. Pentru că Dumnezeu nu potrivește în tabloul pe care tu vrei să-l pictezi, sau eu. Și Dumnezeul Scripturilor este un Dumnezeu care ne iubește. Este un Dumnezeu care ne-a dovedit că ne iubește. Când Domnul nostru Iisus Hristos a stat pe Golgota, Dumnezeu a demonstrat că ne iubește. Este un Dumnezeu care ne poartă de grijă. În pasajul acesta, în versetul 8, Avram spune: prin credință Dumnezeu va purta de grijă. Dar cine se încrede în Dumnezeul Scripturilor și cine cunoaște și slujește pe acest Dumnezeu, aș vrea să spun tuturor, să audă suflarea românească de pretutindeni, cine cunoaște pe acest Dumnezeu, aș vrea să spun un lucru care nu ne place să-l auzim. Dumnezeul Scripturilor este un Dumnezeu care ne pune la încercare. Uitați-vă în pasajul pe care l-am citit. După aceste lucruri de mari binecuvântări, de mare prosperitate, Avram a ajuns unul dintre cei mai bogați oameni de pe pământ, cum Statele Unite sunt cel mai puternic stat de pe pământ, cea mai bogată țară din lume, cea mai prosperă țară din lume. Avram a ajuns plin de putere, plin de bogății. Acum are și un fiu și este bucuria lui. Cuvântul Domnului spune: după aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. Dumnezeu, nu diavolul. Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. De aceea, nimeni să nu-și închipuie că Dumnezeu este un bunic drăguț, care ne dezmeardă într-una, ci este împăratul glorios care poruncește la toate lucrurile și controlează toate lucrurile. Lasă copilăria și haide să ne maturizăm și să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum s-a revelat El în Scriptură. Nu un bunic care ne face toate mofturile și lucrează în termenii noștri, ci Domnul glorios care lucrează după sfatul voiei sale. Efeseni 1:11. Și aș vrea să-ți spun
El este interesat în sfințenia ta mai mult decât în circumstanțele tale. Pentru că dacă viața ta și viața mea urmează sfințenia lui Dumnezeu, circumstanțele n-au nicio problemă. Pentru că înainte să ajungi tu în ele sau eu, Dumnezeu este acolo în cuptorul cu foc. Lăudat să fie numele Lui.
Cunoști tu pe acest Dumnezeu? Îl cunoști? Acesta este adevăratul Dumnezeu. Dumnezeul Scripturilor. Nu al experienței tale, al Scripturilor, al Revelației. Nu unul pe care l-ai desenat tu sau eu, unul care s-a revelat pe sine în Scripture și prin Domnul Iisus Hristos. Deci, fiindcă urmează să fim încercați, fiindcă suntem încercați, fiindcă urmează să fii, să fiu încercat, în ce fel de Dumnezeu ne-am pus încrederea? În al doilea rând, aș vrea să înțelegem din pasajul acesta și din ceea ce se întâmplă în jurul nostru în aceste zile de teroare. Încercarea lui Dumnezeu nu însemnează ispitire. Partea întâi a versetului 1 din Geneza 22. Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam, nu la ispitire, la încercare. Mare predicator englez, Alexander McLaren, a trăit între anii 1926-1910. Comentând diferența dintre încercare și ispită, spunea în felul următor și aș vrea să citez pentru că am găsit comentariul lui excelent. Citez. În ispită, mi se spune, fă lucrul acesta plăcut ție și nu fi împiedicat nici de cum de faptul că e rău ce faci. Așa sună ispita. Fă ce-ți place și să nu te deranjeze că e rău ce faci. În încercare însă, mi se spune, fă lucrul acesta dificil și nu fi împiedicat nici de cum de faptul că este greu de făcut. Pentru că Domnul este cu tine. Iată că Avraam este într-o situație dificilă. A așteptat 25 de ani ca să-l aibă pe Isaac. L-a născut la vârsta de 100 de ani. Acum Isaac, care este bucuria lui, are între 12 până la 17 ani. Nu este mai mare. Și acum Dumnezeu îi cere imposibilul. Acum, pe lângă aceasta, Isaac îl chinuie pe tatăl său cu o întrebare cea mai mare din istoria omenirii. Și este aceasta. Unde-i mielul pentru jertfă? Unde-i mielul pentru jertfă? Pune-te în locul acestui tată și să te întrebe fiul tău pe care urmează să-l junghii imediat. Unde-i mielul, tată? În ispită, dacă vom cădea, pierdem totul. Pacea sufletească, pacea minții, nevinovăția, puterea spirituală ca Samson, legătura cu Dumnezeu ca Samson, relația cu semenii, cu familia, în închinare, dacă vom birui, câștigăm totul. Haideți să citim cuvântul Domnului să vedeți. Iacob 1, 2 la 4. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Nu să vă bucurați că sunteți încercați sau să vă bucurați de încercare. Ca o mare bucurie că treceți prin încercare. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea. De ce? Pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Lipsă de nimic. În încercarea noastră în care Dumnezeu nu ne lasă singuri, ci ne ajută, ca pe Avraam, nu trebuie să ne pierdem cu firea, nici să murmurăm, știind că El este cu noi. Încercarea, de fapt, trebuie să rezulte, finalul ei trebuie să rezulte în laudă. 1 Petru 1:5-7 spune așa, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum dacă trebuie, deci trebuie. Sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare, ca rezultat, lauda, gloria și cinstea la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Încercarea biruită trebuie să rezulte în a avea tot ce trebuie, tot ce îmi trebuie, trebuie să rezulte în laudă. Marele Apostol Pavel spunea când scria către Filipeni că dorința lui este să-L cunoască pe Iisus Hristos și puterea învierii Lui. Însă Pavel nu uită să spună în același pasaj din Efeseni, numai că vrea să-L cunoască pe Iisus și puterea învierii Lui, ca să cunoască această putere trebuie să cunoască suferințele Domnului Iisus Hristos, să fie părtaș la ele. Deci, iată, frații și surori, încercarea nu este ispitire și când Dumnezeu încearcă, nu ispitește. Este o mare diferență între cele două. În al treilea rând, este o cerință divină pentru noi să urcăm pe muntele încercării. Este o cerință divină. Uitați-vă din nou în pasaj împreună cu mine. Nu Avram a avut inițiativa să urce pe munte. Cine a avut această inițiativă? Domnul. Este inițiativa lui Dumnezeu să te încerce, să mă încerce. Cu ce scop? Ceea ce se uită în pasajul acesta sunt cel puțin trei rațiuni pentru care Dumnezeu ne cere să urcăm pe muntele încercării. Prima rațiune este dovedirea ascultării noastre de El. Și aceasta implică circumstanțe neplăcute. Uneori acutizează relațiile de familie. Trebuie în acea lepădare de sine. Mă întreb și nu vă știu răspunde la această întrebare pe care eu mă întreb și poate că v-ați întrebat și dumneavoastră. Oare Avram a discutat cu Sara? I-a spus la Sara unde se duce? Este greu de răspuns. Este greu de răspuns. Pentru că ascultarea de Dumnezeu de multe ori lucrează la tensiune din familie. Apoi nu numai să dovedească ascultarea, să dovedească încrederea noastră în încercare. Avram a crezut că el va fi un neam mare. Chiar dacă Isaac va muri, nu s-a îndoit de lucrul acesta. De aceea s-a dus să asculte pe Domnul. S-a încrezut în Dumnezeu. Și o altă rațiune este ca să dovedim iubirea noastră pentru El, pentru Dumnezeu. Avram a trebuit să dovedească faptul că iubește pe Domnul. Avram îl iubea pe Isaac. Pentru că dacă uitați în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu îi vorbește în felul următor. Dumnezeu i-a zis, în versetul 2, Geneza 22, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Îl iubea pe Isaac. Un părinte adevărat își iubește copiii. Dar Avram trebuia să dovedească că între familie și Dumnezeu, și aș vrea să ascultați cu atenție enunțul pe care îl fac, între familie și Dumnezeu, cel mai mare care trebuiește iubit este Dumnezeu. Deci Avram trebuia să demonstreze că iubește pe dătătorul darului mai mult decât pe darul care l-a avut din partea lui Dumnezeu acum la 100 de ani. Asta nu semnează că ne invită Dumnezeu la neglijență în familie, nu. Ci când este vorba de mântuire, când este vorba de slujire, chemarea pe care ne-o face Dumnezeu este mai mare decât chemarea familiei. Este mai mare. Și pentru că Dumnezeu cere lucrul acesta să-i dovedim dragostea, aș vrea să fac o afirmație, chiar cu riscul de a fi socotit pe nedrept, intolerant și inflamator, politico-religios în aceste zile. Trebuie să afirm categoric. O religie a cărui așa zis Dumnezeu cere credincioșilor ei să desconsidere viața semenului, ucigându-l. O religie care cere credincioșilor ei să se sinucidă. O religie care cere urmașilor ei că nu așa vor obține raiul, ucigându-și membrii familiei, este o religie demonică. Și Dumnezeul acestei religii este diavolul, iar oamenii aceștia sunt atât de îndobitociți până la imbecilitate. Acesta nu este un Dumnezeu pe care noi îl credem. Domnul a cerut lui Avram, adu-l ca jertfă pe Isaac, însă Domnul n-a îngăduit lucrul acesta să se întâmple. Și de aceea, ce se întâmplă și s-a întâmplat astăzi sub ochii noștri sau în aceste zile sub ochii noștri, încă lumea întreagă este uimită, este o crimă de inspirație demonică. În relația noastră cu semenul, Dumnezeu ne cheamă să iubim pe semenul nostru, nu să-i luăm viața. Domnul nostru Iisus Hristos spunea în Ioan 15:13, nu este mai mare dragoste ca aceasta, ca cineva să-și dea viața pentru prietenii lui. Dumnezeu și-a dat viața pentru noi prin Domnul nostru Iisus Hristos. În al patrulea rând, aș vrea să vedem răsplata celor care biruiesc pe muntele încercării. Istoria aceasta lui Avram și a lui Isaac, care potrivește destul de bine în tabloul contemporan nouă, prin dimensiunea ei, este o istorie reală, este o istorie tipologică pe de altă parte, pentru că vorbește despre
lucruri care în timp urmau să se întâmple în viața Domnului nostru Iisus Hristos și în viața noastră a credincioșilor. Aș vrea să vă uitați la câteva tipuri din această istorie, cum ne reprezintă pe noi și apoi să vedem care este răsplata celor ce stau pe muntele încercării și biruiesc. Nu se pierd cu firea, mai ales în vremuri ca acestea. Avram, putem să spunem, fără să greșim, că prefigurează pe Dumnezeu Tatăl. Isaac prefigurează pe Domnul Iisus Hristos. Ia uitați-vă la asemănarea mare care există între Isaac și Domnul Iisus Hristos. Isaac ca un prototip al Mântuitorului Iisus Hristos. Isaac este singurul fiu al lui Avram. În versetul 2 spune, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu. Isaac este iubit de Avram. Versetul 2 mai departe spune, pe care îl iubești. Domnul nostru, Dumnezeu Tatăl, a rostit din ceruri când Iisus Hristos era în apa botezului și pe muntele schimbării la față, acesta este fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea. Isaac și-a dus lemnele pe care el urma să fie ardere de tot. Dacă vă uitați în versetul 6, a pus lemnele în spinarea fiului său Isaac. Versetul Ioan 19:17, Iisus, ducându-și crucea, a dus lemnul pe care a ars în suferință pentru noi. Isaac a fost redat lui Avram ca din morți. Iisus Hristos a înviat din morți, cu adevărat. Isaac, uitați-vă în cuvântul Domnului, deci a dat 12 până la 17 ani, nu s-a opus jertfirii sale. Putea să se opună la vârsta aceasta, să fugă. Iisus avea putere să-și dea viața sau să o păstreze, dar nu s-a opus jertfirii sale. Așa cum spune în Ioan 10:17-18, am putere să-mi dau viața și am putere să o iau, în mine nu mi-a cu sila. Amândoi, Isaac și Iisus, au avut confidența în tot ce tatăl lor urma să facă pentru ei și cu ei. Este uimitor, nu? Au avut confidență deplină în tot ce tatăl lor urma să facă. Și pentru că au biruit, și pentru că s-au urcat pe muntele încercării, și pentru că noi suntem pe muntele încercării, și pentru că în aceste zile s-ar putea să se stârnească firea în noi și să privim în jur și să arătăm ca niște oameni suspicioși, ca niște oameni care, în loc să îmbrăcăm haina Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să îmbrăcăm o haină de teroriști, să credem că toți arabii sunt criminali, să credem că toți cei care nu cred ca și noi sunt niște teroriști și ar fi... Teribil. Societatea în care trăim ar arăta oribil. De aceea, pe muntele încercării, frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă stăm cu credința în Dumnezeul Scripturilor și nu într-un Dumnezeu imaginat de noi, avem harul următoarelor binecuvântări. Prima binecuvântare care este pe muntele încercării, dacă te încrezi în Dumnezeul Scripturilor ca și Avram, este confidența că tot ce se întâmplă în final rezultă în ok, va fi bine. Versetul 5. Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici, eu și băiatul ne vom duce să ne închinăm, dar ascultați cum vorbește Avram. Uitați-vă în pasaj. Și ne vom întoarce. N-a spus mă voi întoarce. El mergea să sacrifice pe Isaac. Și trebuia să se întoarcă singur. Însă Avram are confidența aceasta. Pentru că se urcă pe muntele încercării cu credința într-un Dumnezeu viu, a cărui cuvânt este da și amin. Și dacă Dumnezeu i-a spus lui Avram, îți voi da un fiu din care vei fi binecuvântat și vei fi o națiune și vei fi o binecuvântare pentru întreg pământul și vei fi un neam mare, când Avram s-a urcat pe muntele încercării cu acest cuvânt în mintea și în inima lui, când a vorbit cu slujile sale, a spus, eu și băiatul mă duc pe munte, voi rămâneți aici, mă duc să-l junghii. Dar ne întoarcem împreună. Eu vreau să cred că totul va fi ok în țara aceasta. Și cred că așa va fi. Pentru că țara aceasta iubește pe Domnul. Pentru că țara aceasta este motorul care a contribuit cel puțin în secolul 20-lea la evangelizarea întregului pământ. Pentru că țara aceasta este singura țară din lume care cu adevărat binecuvintează pe Israel. În fiecare an donează acestui popor 5 miliarde de dolari, nu 3, 5 miliarde de dolari. Și în cuvântul pe care eu îl citesc și pe care îl cred, ca pe cuvântul lui Dumnezeu scrie negru pe alb, inspirat de Duhul Domnului, cine te va binecuvânta, va fi binecuvântat. Și de aceea pe muntele încercării, eu cred că această țară are confidența că totul va fi ok din nou, Dumnezeu o să o ridice și o să facă mai mare decât a fost până acum. Măriți să fie Domn! Auziți acest cuvânt, pentru că aceasta se va împlini. Aceasta se va împlini. Cine urcă pe muntele încercării și are confidența în Dumnezeul Scripturilor, nu numai înțelege că după cuvântul Domnului totul va fi bine, indiferent prin ce trece, o binecuvântare după care mulți strânjesc și pe care am descoperit-o în pasajul acesta, este că acela primește urechea care l-aude pe Dumnezeu în mijlocul încercării. Versetul 11. Îngerul Domnului l-a strigat, atunci când a ridicat cuțitul să-și junge fiul. L-a strigat pe Avram din ceruri și a zis, Avrame, Avrame, iată-mă, auzit, iată-mă. Oare nu aceasta este dilema celor mai mulți? Ce vom face? Am ajuns în încercare, ce să fac, ce să fac, ce să fac? Plângem, ne zbatem, alergăm în toate părțile, nu ne luăm un timp să ascultăm vocea lui Dumnezeu. Aș vrea să spun apăsat în seara aceasta aici în Biserica Emanuel și oriunde te-ai găsit tu în momentul în care asculți mesajul acesta. Dacă Dumnezeul tău sau Dumnezeul meu este Dumnezeul Scripturilor, Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacob, și dacă împreună cu El am urcat pe muntele încercării, indiferent cât de tragic este această încercare, de acolo, din muntele încercării, Dumnezeu are o voce pentru tine, are un mesaj pentru tine, are un mesaj pentru mine. Avrame, am un mel de jertfă. Lazare, plânsul și-are vremea lui, țipatul și-are vremea lui, neînțelegerea și-are vremea ei, amărăciunea și-are vremea ei. Oprește-te acum, pentru că vreau să-ți vorbesc. Oprește-te acum, am un cuvânt pentru tine. Am un cuvânt pentru casa ta, am un cuvânt pentru Biserica Emanuel, am un cuvânt pentru America. Ce va face America? Ce îi spune Dumnezeu din ceruri acestei țări în aceste zile? Ce spune bisericii de aici din această țară mare? Ce îi spune? Uitați ce îi spune. Liniștiți-vă acum. Veți pune mâna pe cei care au făcut răul și îi veți pedepsi. Pe măsura fără de lege pe care a făcut-o și este drept și este biblic. Dar uitați cum, nu vă răzbunați. Răzbunarea este a Domnului, Roman 12:9. Pedepsiți și îi spune acestui popor, dar pedepsiți cu măsură, cum zice Scriptura, așa am să vă citez. Pedepsește-mă, Doamne, dar cu măsură și nu în mânia ta, ca să nu mă nimicești pentru totdeauna. Ieremia 10:24. Apoi Domnul îi răspunde, te voi pedepsi cu dreptate, nu pot să te las nepedepsit. Ieremia 30:11, 46:28. Dumnezeu va îngădui prin acest popor ca cei ce promovează răul și fac rău să fie pedepsiți. Nu răzbunare, pedepsiți. Și trebuiește pedepsit cu dreptate, curmat răul din rădăcină. Așa cum spunea ieri președintele Bush, vor fugi din deal în deal, din munte în munte, vor găsi găuri și se vor ascunde acolo. Nimic, noi vom găsi fum să-i afumăm să iasă de acolo. Și nu este o glumă, va fi o realitate. Și așa trebuiește să fie. Este biblic. Este biblic, nu politic. Ce îi vorbește Domnul acestei țări? Acestei țări vorbește Domnul și trebuie să-și deschidă urechea. Îi spune următorul lucru. Arma cea mai mare pe care voi o aveți nu este puterea armatei voastre, ci arma cea mai mare pe care o aveți este dragostea voastră pentru Domnul Iisus Hristos. De aceea continuați să nu fiți aroganți, continuați să hrăniți pe cel sărac din alte țări, continuați să îmbrăcați pe cel sărac din altă țară, continuați să trimiteți lucrători ai Evangheliei cu mesajul mântuirii până de la marginile pământului. Și cred că America nu se va opri din acest lucru. În ultimii 15 ani de zile, media
pe care bisericile americane o trimit în echivalent în dolari ca să evangelizeze lumea, să ajute orfelinate, să ajute săraci și să ajute biserici din lumea întreagă. În ultimii 15 ani de zile, media este 19 miliarde anual trimiși prin biserici în afara Statelor Unite. România nu are un buget așa de mare ca țară, bisericile trimit. Oprește-te puțin. Pe muntele încercării Dumnezeu îți dă ureche cu care să auzi. Dar stai, că dacă tot plânge și sughiți și țipi, nimeni nu poate sta de vorbă cu tine. Nimeni nu poate sta de vorbă cu mine. Oprește-te acum, chiar și din rugăciune. Roagă-te și după aceea ia-ți timp de liniște. Pentru că am Duhul tău, ori audibil, să auzi glasul lui Dumnezeu care îți spune, Lazare, au un mesaj pentru tine. Am găsit mielul. Mario, America, Israele, opriți-vă, am un mesaj pentru voi. Voi fi pentru voi Domnul care poartă de grijă. Măriți să fie numele Lui. Dragul meu, în ce fel de Dumnezeu crezi? Dacă Dumnezeul tău este director cu entertainment-ul, cu distracția, te-ai înșelat amarnic. Dumnezeul Scripturilor este Dumnezeul care te urcă pe munte, mă urcă pe munte, și un Dumnezeu care ne încearcă. Pentru că într-o zi ne va pune să stăm cu El pe scaunul Lui de domnie și ne va spune, vedeți cosmosul acesta? L-am creat pentru voi. Doresc să fiți mai mari peste îngerii mei și să conduceți universul. Dar ca să ai o poziție de felul acesta, trebuie să educat, trebuie să încercat. De ce am trecut prin ape și prin foc? Pentru că de acolo să vă scot lideri pentru eternitate. Îl cunoști pe Dumnezeul acesta? El este Domnul care poartă de grijă. De ce oprește-te puțin din țipătul și strigarea ta și ascultă vocea Domnului. Cuvântul care l-are pentru tine și îți dă ureche de felul acesta, cuvântul care l-are pentru mine este acesta. Totul va fi ok. Moartea s-a bucurat. L-a pus pe Iisus în mormânt și când l-a pus în mormânt, a pus și o piatră mare la mormânt. Însă Domnul din cer i-a spus, e ok, numai 3 zile ține. Și după 3 zile mămânii, vine rândul meu să lovesc. Vine rândul Domnului, frați și surori. Și când Domnul vorbește, când Domnul face dreptate, când Domnul îți apără cauza, nimeni nu mai poate să stea împotrivă. Mă rog lui Dumnezeu ca acest Domn al Scripturilor să fie cu adevărat Domnul tău, Domnul casei tale, Domnul nostru în această vreme de încercare. Și cred că El este. De aceea mă bucur cu tine și pentru tine în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.